زالت بعد والله سامحيني خلاص يلا بس انتي.